Dobro jutro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Poljoprivrednici nastavljaju proteste, Pančevo u blokadi, počelo raseljavanje romskog naselja kod Belvila u Novom Beogradu. Premijeri 16 država centralne i jugoistočne Evrope sastaju se u Varšavi sa premijerom Kine. Sud u Hagu izriče presudu bivšem predsjedniku Liberije Charlesu Tayloru. Štefan File traži informacije o navodnom premlaćivanju Julije Timošenko. U Srbiji maksimalno 24 stepena, od danas sve toplije. U naredni pola sata poslušajte još rizici preseljenja stanovnika naselja kod Belvila iz Svetskog kongresa Roma, Dragoljub Backović.
Ja se bojim za te ljude, iskreno rečeno. Ja se bojim da će tu zaštita biti u tom smislu da se oni dostave, a posle toga šta će se događati, ja posle toga ne garantujem.
Poslušajte također, u buduće samo odluka suda može omogućiti policiji i službi bezbednosti da nadzire ili prati građane.
Novom odlukom Ustavnog suda ustanovljeno je da bez odluke sudskih organa nije dozvoljen uvid u podatke o komunikaciji, kao što su telefonski listinzi, SMS poruke, elektronska pošta i lociranje građana na osnovu tih informacija.
A beležimo i predstavnici medija na Kosovu najavljuju bojkot institucija nezadovoljni novim zakonom koji ih bitno ograničava. Protest zakazan za Međunarodni dan slobode medija. Iz novina Kosovo SOT, Margarita Kadriju.
Dogovorili smo se da 3. maja protestujemo i ne izveštavamo, a kako bi im bilo jasno da mediji nisu portparoli institucija i da ćemo objavljivati svo kršenje zakona koje se može desiti.
Primjer je to na koji bi se možda i mnogi u regionu mogli ugledati, a u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 26. april sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici danas nastavljaju svoj protest blokadom saobraćajnica u Srbiji. Zvuci koje čujete zabeleženi su sinoć na putu od Pančeva prema Beogradu kod rafinerije Pančevo, a na ulazu u mesto Starčevo. Poljoprivrednici su nezadovoljni novim sistemom subvencionisanja poljoprivrede po prinosu. Ministarstvo poljoprivrede je zauzeo stav da se bez obzira na proteste sistem subvencionisanja neće menjati, jer je, kako kažu, pozemlje radnike bolji nego prethodni. Počelo je raseljavanje Roma iz naselja Belvil u Novom Beogradu. U toku je popisivanje imovine, naš reporter javlja da su spremni kamioni za preseljenje stvari. Na lice mesta otići ćemo za koji minut. Republička izborna komisija utvrdila je sinoć zbirnu izbornu listu kandidata za poslanike na izborima 6. maja. Proglašeno je 18 izbornih lista. Istovremeno, pokrajinska izborna komisija proglasila je ukupno 14 izbornih lista za učešće na izborima za Skupštinu Vojvodine. Sastanak premijera 16 zemalja centralne i jugoistočne Evrope sa kineskim premijerom Wenom Jiabaom o političkoj i ekonomskoj saradnji zemalja centralne i jugoistočne Evrope i Kine održava se danas u Varšavi. Među učesnicima su i premijeri Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Sastanak ministara unutrašnjih poslova država Evropske unije o azilu i imigracije biće održan danas u Luksemburgu. Jedna od tema biće, i kako su prošle sedmice najavili mediji, predlog Nemačke i Francuske za uvođenje kontrole po potrebi na granicama dve države. Vrhovni sud u Islamabadu proglasio je pakistanskog premijera krivim za nepoštovanje suda, pošto je odbio da ponovo otvori stari slučaj korupcije protiv predsjednika te države. Presuda premijeru Jusufu Razi Gilaniju smatra se kompromisom, pošto nije osuđen na zatvorsku kaznu, ali bi mu mogla stvoriti probleme, jer bi u narednim nedeljama ili mjesecima mogao da bude uklonjen sa funkcije. Specijalni tribunal u Hagu za Sierra Leone izreći će danas presudu bivšem liberijskom predsjedniku Charlesu Tayloru za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti počinjene tokom građanskog rata u toj državi. Komesar Evropske unije za proširenje Štefan File izrazio je zabrinutost zbog situacije sa bivšom premijerkom Ukrajine Julijom Timošenko i zatražio je od zvaničnog Kijeva objašnjenje. Komesar File insistira da ukrajinska vlast neodložno objasni šta se desilo u vrijeme njenog transporta i zatvora u bolnicu 20. aprila i posle toga, navodi se u saopštenju Fileove preslužbe. Timošenkova je utorak saopštila da je prilikom prevoza iz zatvora u bolnicu navodno nad njom primijenjeno fizičko nasilje, da su je troje zatvorskih stražara zavrtali ruke i noge i pritom je udarali u stomak.
Slobodna Evropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo odmah u Novi Beograd. Na telefonskoj vezi je moj kolega Ognjen Zorić. Ognjene, prema onome što si nam javio, počelo je raseljavanje Roma iz naselja kod Belvila. Teče li sve bez problema?
Tako je, Miloše. Raseljavanje je počelo zvanično oko 8 sati kada su prvi stanovnici ovog naselja počeli da ulaze u autobuse, a na kamione da se tovari njihova imovina. Inače, oni su jutros rano, pretpostavljam da su tokom noći još spakovali stvari koje planiraju da ponese sa sobom, i već su većina njih, barem je bila sa stvarima, sedela uz ulicu, čekala autobuse i kamione. Kao što sam rekao, preseljenje je počelo pre jedno sat i po vremena. Ovde i dalje parkirano nekoliko desetina autobusa. Ono što se trenutno i dalje dešava je da popisivači popisuju porodice, raspoređuju ih po autobusima, popisuju šta su od imovine imali. Umeđu vremenu ruše se barake, uglavnom stanovnici ovih naselja to rade sami. Ono što moram reći je da za sada protiče bez problema, otpora nema. Romi, stanovnici ovog naselja s kojima smo razgovarali od jutros, podeljeni su, uglavnom su zadovoljni jer kažu da u naselju Belvil nije bilo dobrih uslova za život, ali ono što ih brine je ne kako, već od čega će živjeti tamo gdje budu preseljeni, bilo da su u pitanju beogradska naselja koja su malo udaljenija, bilo da su gradovi u kojima imaju boravište. Inače, ovo preseljenje prati više nevladinih organizacija, kao i zamenik zaštitnika građana s kojim sam razgovarao jutros, i čija je ocena također da za sada protiče bez problema, ali da se može očekivati otpor nekih koji bi trebalo da se vrate u gradove iz kojih su došli. I tako i jeste, u razgovoru sa nekima od njih čujemo da zapravo, na primjer, u Nišu nemaju nikakve uslove i da će biti, na primjer, vraćeni u Niš, ali da prosto ne znaju gde da idu ili od čega da žive. Međutim, većina je zadovoljna, nada se da će uslovi koje će dobiti biti, bar što se tiče higijene i nekih elementarnih uslova za život, biti nešto bolji nego što je ovdje u Belvilu.
Ovdje ne ostali na vezi, samo na sekund, čućemo predsjednika Svjetskog kongresa Roma, Dragolju Backovića, koji je ovim povodom za naš program izjavio sljedeće.
Ima se utisak da je sve vrlo organizovano i da se želi najbolje. Međutim, ne može nikako da bude najbolje ljudima koji se raseljavaju, ljudima koji moraju da se posle toliko godina vrate od nekud ili negde gde su već bili, možda pre 20 godina, jer ja imam informacije da ima i takvih. I ono što je najgore, jedan broj njih odlazi u Resnik, a u Resniku su blokade. Ja se bojim za te ljude, iskreno rečeno. Nadam se da neće biti nikakvih problema, nadam se da će ih organi reda zaštititi, ali to je vrlo mučan utisak.
Vi kao zajednica možete li što da učinite na pitanju zaštite?
Pokušavali smo sve što smo mogli da učinimo, istrpljena su sva sredstva, bojim se da više ne možemo ništa da učinimo, jer tu je odluka doneta na daleko više nivou i mi smo ljudi koji samo moramo da je poštujemo, odnosno da je trpimo, jer to moje poštovanje takva odluka nema.
Imate li vi bilo kakav vid garancije, da li iz policije, da li iz Skupštine grada, da se nemile scene iz Resnika neće ponoviti?
Ne, ja nisam učestvovao u tome, možda zbog toga nema. Međutim, obećanja koja su davana da će Romi biti preseljeni u Resnik, 20 porodica, 10 porodica, onoliko porodica koje su se iz dana u dan menjala zbog ovih ili onih razloga, ili pak poseta jedne grupe građana pod navodnicima iz Resnika koja je otišla u Belvil i odnela jaja, sećate se te priče, ali znamo i ko su bili ti ljudi, imamo i takve informacije. Prema tome, ja se bojim da će tu zaštita biti u tom smislu da se oni dostave, a posle toga šta će se događati, ja posle toga ne garantujem.
Čuli ste što nam je rekao Dragolju Backović iz Svjetskog kongresa Roma. Još uvijek je na telefonskoj vezi moj kolega Ognjen Zorić, koji je na licu mesta, dakle u Belvilu, gdje od jutra su toku raseljavanja. Ognjene, postoji li bilo kakvo saznanje koliko će ljudi sa te lokacije biti smešteno u Resnik?
Pa sa ove lokacije, prema onome što je nedavno rekao gradonačelnik Dragan Đilas, trebalo bi da bude 20-ak porodica. Trebalo je pre protesta i otpora koji su imali građani Resnika 40, međutim ono što smo čuli je da je grad odlučio da nakon toga da smanji broj porodica koje će biti doseljene u Resnik. Inače, jutros u razgovoru sa zamenikom zaštitnika građana rekao mi je i da su njihovi posmatrači takođe i u Resniku i na ostalih 4 lokacije ovde u Beogradu, ali i na lokacijama u gradovima širom Srbije gde bi Romi iz Belvila trebalo da budu raseljeni i da će pažljivo pratiti sve okolnosti njihovog doseljavanja, pa i to da li će biti novih protesta i da će na osnovu svega toga sastaviti jedan izveštaj u kom će oceniti kako je sve ovo skupa proteklo. Miloše.
Hvala ti Ogljine, bio je dakle to izveštaj sa lica mesta, pratit ćemo zbivanje u Belvilu, odnosno Resniku i našim narednim emisijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I ovog jutra poljoprivrednici u Vojvodini su nastavili blokadu puteva. Pančevo je u blokadi, a učesnici protesta nisu popustili ni nakon što su se njihovi predstavnici juče sastali sa predsjednicom parlamenta Slavicom Đukić-Dejanović. Ona ih je pozvala da ne blokiraju saobraćajnice i dodala da će nova vlada rešavati pitanje subvencija poljoprivrednicima.
Razgovarali smo o tome da se nalazimo u predizbornom periodu, da jedno takvo nezadovoljstvo i očekivanje da se neke stvari mogu rešiti u roku od 5-6 dana do predizborne ćutnje, može biti da nije ni realno, ali ono što jeste činjenica to je da su oni ostali u uverenju da vlada i neki političari i državnici nemaju dovoljno razumevanja za njih. Ne mogu da se otmem utisku da je politika ušla u određeni broj nezadovoljnih porodica poljoprivrednika i da je očigledno predizborna kampanja i na ovaj način počela da dobija jedno novo lice.
Iznela je predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović. Ne nameravamo da popustimo, odgovorio je za naš radio predsjednik udruženja poljoprivrednika Paori iz Crepa je Miroslav Grubanov.
Planovi su znači da ostanemo tu gde jesmo. Ja sam trenutno na mostu preko Tameša u Pančevu. Znači Pančevo blokiran i jedan drugi put za Beograd. Ostajemo dok ne ispune naše zahteve. Ako oni mogu da u 5 minuta do 12 donesu uredbu, onda mogu i u 3 minuta do 12 da je poništi.
Nije li malo nezgodno vreme za protest, što je juče rekla i predsjednica skupštine?
Ali da ti kažem, zar nije njihovo nezgodno i njima bilo nezgodno vreme da donesu uredbu tako kasno? Uredbe se donose pre početka setve, a setva je počela za ovu godinu u oktobru, kada je počelo da se seje pšenica.
Kada kažem nije li nezgodno u smislu u kom ponavljaju predsjednici vlasti, a to je da odluku prosto sad nema niko da donese, da to mora biti na narednoj vladi.
Pa, to su oni sve znali. Da ti kažem nešto, mora da postoji način, ako neko želi nešto da uradi, postoji način. Ja nisam pravnik, ali ova vlast je uvek znala da opravda sve svoje poteze, tako da ja verujem da bi mogli i ovo da opravdaju.
I šta biste poručili Pančevcima i ostalima koji će trpeti zbog blokada?
Pančevcima poručujem da im se mnogo izvinjavamo. Policija nas je zaustavila, shvatite ljudi, poljoprivreda je ostala jedina grana privrede u ovoj zemlji koja radi, ako unište i nas, sve je gotovo.
Iz udruženja Paori bio je to Miroslav Grubanov. Dodajmo još, deo studenata Univerziteta umetnosti najavio je da će danas započeti štrajk glađu ispred Ministarstva prosvete i nauke. Studenti štrajkuju jer nije ispoštovan ranije usmeni i pismeni dogovor predstavnika ministarstava, fakulteta, rektorata i studenata po kojem je ministarstvo trebalo da uplati školarine za upis u školsku 2011. i 12. godinu, izjavila je predsjednica studentskog parlamenta Univerziteta umetnosti Vesna Đoković. Reč je o oko 120 studenta Fakulteta primijenjenih umetnosti i Fakulteta dramskih umetnosti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici nastavljaju proteste, Pančevo u blokadi, počelo raseljavanje romskog naselja kod Belvila u Novom Beogradu. Premijeri 16 država centralne i jugoistočne Evrope sastaju se u Varšavi sa premijerom Kine. Sud u Hagu izriče presudu bivšem predsjedniku Liberije Charlesu Tayloru. Štefan File traži informaciju o navodnom premlaćivanju Julije Timošenko. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas maksimalno 24 stepena, a od danas sve toplije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
NATO je na Kosovu započeo razmeštanje dodatnih vojnika zbog tenzije na severu u nameri da spreči eventualne incidente pred predstojeće srpske izbore, izjavio je portparol KFOR-a Mark Stimler, pošto je na prištinski aerodrom sletela prva grupa od oko 250 nemačkih vojnika iz rezervnog sastava NATO-a. Dopremanje trupa trajeće do ponedeljka, izjavio je Stimler i dodao da se dodatne jedinice jednog bataljona sastoje od 550 nemačkih vojnika, a stiže još 150 austrijskih vojnika. Dolazak novih snaga KFOR-a pozdravljaju i u Beogradu, što nam je ponovio i državni sekretar u Kosovskom ministarstvu vlade Srbije, Oliver Ivanović.
Zaključujem iz toga da je KFOR vrlo oprezan i da dobro prati situaciju na terenu, a u ostalom to su i svi naši zvaničnici, uključujući i mene, tražili u više navrata. KFOR je jedina međunarodna institucija i misija na Kosovu koja ima nepodeljeno poštovanje i među Srbima i među Albancima. Bilo je nekih situacija prošle godine kad su Srbi počeli sumnjati u neobjektivnost i neutralnost i profesionalnost KFOR-a, ali ja se nadam da je to vreme za nama. Raspoređivanje KFOR-a na ključnim tačkama, na mestima gde može doći do incidenata, je najbolji put da se deluje preventivno. To će odvratiti ekstremiste od pokušaja da iskoriste ovu napetost, političku napetost i da za svoje neke političke ciljeve.
Ima li država Srbije informacije gde će se novi kontingent vojnika pre svega raspoređivati? Da li je to sever Kosova?
Pa po onome što imamo kao informaciju iz KFOR-a, ali i po nekim našim informacijama, bit će deo vojnika raspoređen i na severu, ali u principu mislim da će najveći deo ove jedinice biti raspoređen zapravo u pripravnosti. Sasvim blizu, ali u pripravnosti.
Izjavio nam je državni sekretar u Kosovskom ministarstvu vlade Srbije Oliver Ivanović. Često ono što dolazi sa Kosova, pa bile to knjige, izložbe, muzika, internet i svaki vid pokušaja razmene znanja i ideja u Srbiji se dočekuje ne samo uz otpor, već i otvorene pretnje. Deceniju posle rata i niza incidenata koji su im u Beogradu priređivani za dobrodošlicu, pokušaje mladih sa Kosova i Srbije da se upoznaju i druže, nailaze na surovi podsjetnik da to neće ići lako. Posljednji u nizu primjera je odustajanje predstavnika projekta Kosovo 2.0 od dolaska na Beogradski SHRFS festival zbog pretnje ovdašnjih ekstremista. Ima Martinović.
Uoči početka festivala Share Conference u Beogradu, koji okuplja neke od najvećih i najuticajnijih organizacija na internetu u cilju razmene ideja iz oblasti društva, tehnologije, muzike i novih medija, desničarska grupa SMP Naši zapretila je da neće dozvoliti učešće kosovskih predstavnika. U našu redakciju stiglo je saopštenje kojim taj pokret poziva svoje pristalice, sve, kako navode patriotske organizacije, srpske navijače i rodoljube, da protestuju povodom promocije portala i magazina Kosovo 2.0. Iako je pred Ustavnim sudom u toku postupak zabrane delovanja ekstremista iz pokreta naših, na njihove pretnje reagovala je samo nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava. Uz odsustvo bilo kakve reakcije nadležnih, ekstremistima se pridružio i deo beogradske štampe koji je osvanuo uz naslove poput skandalozno promocija države Kosovo usred Beograda, a radi se o mladim ljudima koji svojim portalom uz interaktivne blogove, tekstove i multimediju na inovativan način pružaju najrazličitije teme i poglede sa Kosova i sveta, predstavljaju glas ućutkane i obespravljene većine, glas mladih. Taj glas Srbija, bila ona u predizbornoj kampanji ili ne, neće da čuje. Samo nekoliko dana ranije, bez ikakve medijske pažnje, u Beogradu je otvorena zajednička izložba mladih fotografa sa Kosova i Srbije. Prošla je, istina, bez incidenata, ali i bez autora iz Prištine.
Jer su se jednostavno u svetu skorašnjih događaja plašili da dođu u Beograd.
A skorašnji događaj jesu hapšenja građana Kosova u Srbiji, koje se u posljednjih mjesec dana sprovode pod palicom srpskog ministra policije. I godine za nama obeležili su opravdani strahovi i brojni incidenti. Jedan od najozbiljnijih dogodio se 2008. kada su pripadnici ekstremističkog pokreta Obraz upali na izložbu savremenih umetnika sa Kosova u centru Beograda i uz incidente prekinuli otvaranje. Trnovit je bio put i pista Saše Ilića i njegovih kolega sa Kosova u nameri da u Beogradu zajedno predstave antologije savremene albanske i srpske književnosti nazvane Iz Prištine s ljubavlju i Iz Beograda s ljubavlju. U izjavi za naš program Ilić primećuje da se malo šta do danas promenilo.
Dakle, očigledno da na terenu imamo onu stvar koju vlast toleriše, kanališe, upućuje otvoreno ili prikriveno.
I rezultat višegodišnjeg zajedničkog rada književnika sa Kosova i Srbije pojavio se pred publikom samo zahvaljujući entuzijazmu i volji njegovih autora.
Mi smo se našli u Leipzigu, dakle sticam okolnosti, na Međunarodnom sajmu knjiga 2010. i to smo se vrlo brzo dogovorili. Međutim, kasnije kad je trebalo realizovati taj projekat, dakle srećom postoji internet i takve stvari, ali komunikacija, putovanje, to je strašno. Zanimljivo kako je projekat prihvaćen, dakle dole su svi mediji bili zainteresovani. To su pregledi savremene književne produkcije koje se pojavili 40 godina nakon posljednjih projekata tog tipa između Kosova i Srbije. Međutim, ovdje kod nas to nikog nije interesovalo, gotovo nikog. I to je zapravo pokazatelj stanja stvari na terenu.
Pisac iz Prištine je to nezira i prisjeća se kako su još tada svoj projekat i prepisku nazvali pismima izdajnika.
Mi smo neki lokalni izdajnici. Ja sarađujem sa neprijateljom i Saša s nekim koje nekom teroristom. Ja kažem, današnji izdajnici će da budu budući patrioti.
Iako to vreme još nije došlo, oni neće odustati.
Mislim da je taj posljeratni apsurd još traje i izgleda da su oni jači od nas. Mi znamo kako su stereotipi Kosovarima za Srbiju, znamo kako je stereotip Kosova u Srbiju, tako da cilj je da pokazujemo i onu drugu stranu naše dve zemlje i naravno da krenemo taj proces koji bi trebao da bude normalan proces saradnje. Mislim da nakon 2-3 godine to će da bude kao sve normalno, nadam se.
Do tada i sama reč Kosovo, upotrebljena bez poznatih fraza, sastavni deo iz srce Srbije, ostaje skoro pa zabranjena. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Idemo i u Prištinu, gde su predstavnici medija najavili da će 3. maja na Međunarodni dan slobode medija u potpunosti bojkotovati rad institucija u znak nezadovoljstva zbog usvajanja krivičnog zakona u Skupštini Kosova. Novinari smatraju da ovaj zakon ne samo da ugrožava njihov rad, već ih i kažnjava za istraživačko novinarstvo. Sporni su članovi zakona 37 i 38, što je rečeno i predsjednici Kosova Tifeti Jahjaga, prenosi koleginica Amra Zajneli.
Član 37 ističe da je autor informacije krivično odgovoran kada je krivično delo izvršeno putem objavljivanja informacije u medijima, ali bez jasnog objašnjenja šta je krivično delo koje mediji mogu da počine. Dok član 38 odnosi se na zaštitu izvora, odnosno na otkrivanje izvora kako bi se sprečio napad koji predstavlja neposrednu pretnju po fizički integritet bilo kog lica. Novinari ističu da je rizik fizičkog integriteta širok, nedefinisan pojam i kao takav se može zloupotrebiti. Predsjednik asocijacije Ben Ahmet je nakon sastanka sa predsjednicom izjavio da predsjedništvo još uvijek nije dobilo na razmatranje usvojen zakon, te da je predsjednica kosovskim novinarima obećala da će pravna kancelarija razmotriti sve primjedbe. Ono što smo prenijeli predsjednici, a sada kažemo javno, je to da postoji koordinacija i dogovor da svi mediji 3. maja bojkotuje rad kosovskih institucija u znak nezadovoljstva izglasavanja ovog zakona u Skupštini, odnosno zbog toga što su poslanici glasali protiv slobode medija, kazao je Ahmeti. Nakon 3. maja mediji će odlučiti o narednim koracima ukoliko predsjednica Jahjaga ne bude vratila nazad krivični zakon. Među prisutnima na sastanku sa predsjednicom bila i glavni odgovorna urednica novine Kosova SOT Margarita Kadriju. Dogovorili smo se da 3. maja protestujemo i ne izveštavamo o radu institucija sa naglaskom na Skupštinu Kosova, a kako bi im bilo jasno da mediji nisu portparoli institucija, već da ćemo se baviti istraživačkim novinarstvom i da ćemo objavljivati svo kršenje zakona koje se može desiti, kazala je Kadriju. U međuvremenu saopštenje predsjedništva Kosova ističe se da su novinari danas podneli i pismeni zahtev predsjednici Kosova. Jahjaga je ocenila da razgovor sa predstavnicima medije ima za cilj da se čuju i njihovi argumenti, a kako bi se došlo do rješenja koje bi pomoglo avansiranje demokratije u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Službe bezbednosti policije u Srbiji u buduće će samo uz odluku suda moći tajno da nadziru građane. Ovim je konačno odbranjeno ustavno pravo građana na privatnost razgovora i drugih komunikacija, beleži Zoran Glamonjić.
Ustavni sud Srbije poništio je odredbe zakona o vojno-bezbednostnoj agenciji i vojno-obaveštenoj agenciji, na osnovu kojih su direktori tih službi i njihovi saradnici koje ovlaste imali pravo da narede mere tajnog nadzora građana. Saša Janković, zaštitnik građana, izjavio je za naš program da se ova odluka u praksi odnosi i na rad bezbednostno-informativne agencije i MUP-a, koji su do sada radili na isti način, mada to u zakonima o BIA i unutrašnjim poslovima nije izričito navedeno. Na ovaj način, kaže Saša Janković, značajno će biti unapređena ljudska prava u Srbiji.
Zato što smo mi naš balans dugo vremena pomerali, našu ravnotežu pomerali u korist bezbednosti na štetu ljudskih prava. Naravno da policija i službe u svom radu moraju da pribavljaju ovakve podatke, ali način na koji je to rađeno, da same službe odlučuju čije će razgovore kontrolisati, da rezultate tih razgovora analiziraju, razmatraju i da saznanje o svemu tome ostaju samo u službama, to je ispod svakog standarda ljudskih prava. Dakle, bitno je jako da je Ustavni sud sad rekao da se i poslovi bezbednosti i poslovi borbe protiv kriminala moraju raditi tako da se obezbedi kontrola. U ovom slučaju naš Ustav je tražio kontrolu od strane suda.
Novom odlukom Ustavnog suda ustanovljeno je da bez odluke sudskih organa nije dozvoljen uvid u podatke o komunikaciji, kao što su telefonski listinzi, SMS poruke, elektronska pošta i lociranje građana na osnovu tih informacija. Momir Stojanović, nekadašnji direktor Vojno-bezbednostne agencije, kaže za naš radio da su nove mere opravdane kako bi se stalo na put zloupotrebama i instrumentalizaciji tajnih službi.
Obzirom da mi imamo i dalje službe koje nisu depolitizovane i departizovane, pa one se danas bave, nažalost, prikupljanjem informacija o političkim neistomišljenicima i protivnicima i ustavljanje njih u funkciju kroz postiranje informacija, dezinformacija, laži. Da li se vi sećate možda u zadnjih 5 godina da su sve službe u Srbiji, bilo koja služba, otkrila, dokumentovala i presekla neku obaveštenu aktivnost? Ne možete se setiti. A to im je prvi zadatak, težišni zadatak. A zato to govori, ili su nam službe neefikasne, kadrovski, organizacijalno nesposobne, problem je depolitizacije, departizacije, problem je redefinisanja težišta u radu službi bezbednosti, jer ne mogu službe bezbednosti da se bave zadacima koji su bili aktualni pre 20 godina.
Ombudsman Saša Janković rekao je da je posle odluke Ustavnog suda razgovarao sa direktorima tajnih službi i čelnicima MUP-a i da su mu obećali da će bez problema prihvatiti nove mere. Predrag Petrović, izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, veruje da tajne službe i policija nemaju drugog izbora nego da počnu da rade na novi način.
Jedan od razloga zbog kojih sam ja optimističan je taj što su dosta raznovrsni mehanizmi demokratske kontrole i nadzora uspostavljeni u međuvremenu nad tim službama bezbednosti. Između ostalog, zaštitnik građana ima pravo da ostvari uvid u sve podatke i dokumente koje se nalaze u posjedu službi bezbednosti. Ako neko se osjeća da je njegova privatnost ugrožena, može da se obrati zaštitniku građana.
Nakon odluke da su za tajni nadzor potrebna sudska rešenja, na potezu je sudstvo. Saša Janković kaže da se odluke po zahtjevima za tajni nadzor moraju donositi adekvatno i brzo.
Sada je potrebno obezbediti praktično dežurstvo sudija koji će u najkraćem mogućem roku odlučivati o zahtjevima koji stižu iz službe. Da se ne bi desilo da interesi zaštite bezbednosti građana, bezbednosti države i naravno hvatanje počinjenice krivičnih dela budu ugroženi.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
No, možemo dodati još, bivšem jugoslovenskom atašeu ambasadi u Otavi Zoranu Vukiću zabranjen je ulazak u Kanadu zbog sumnje da je radio za tajnu policiju koja je špionirala emigraciju, piše kanadska štampa. Prema navodima štampe koja se poziva na sudska dokumenta, Vukić je od 1998. do 2002. radio u tadašnjoj ambasadi SR Jugoslavije u Otavi, iz koje je slao poverljiva dokumenta u sedište Ministarstva spoljnih poslova u Beograd. Vukiću prošlog meseca nije dozvoljen ulazak u Kanadu prema presudi Federalnog suda u toj državi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije, poljoprivrednici nastavljaju proteste, Pančevo u blokadi, počelo raseljavanje romskog naselja kod Belvila u Novom Beogradu, premijeri 16 država centralne i jugoistočne Evrope sastaju se u Varšavi sa premijerom Kine, sud u Hagu izriče presudu bivšem predsjedniku Liberije Charlesu Tayloru, Štefan File traži informacije o navodnom premlaćivanju Julije Timošenko.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 16 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalno 24 stepena, a od danas u Srbiji sve toplije. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 26. april. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.